Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
Officium de Dominica Septima Temporis Pascalis, Hebdom de Tersi et Psalteri ad Primas Vesperas.
Deus in adiutorium meum intende.
Excelsus super omnes celos Deus, suscitavit a terra inopem. Alleluia.
Thank you. Excelsus super omnes celos Deus, suscitavit a terra inopem. Alleluia.
Dirupisti Domine vincula mea, tibi sacrificabo hostiam laudis. Alleluia.
Dirupisti Domine vincula mea, tibi sacrificabo ostiam laudis. Alleluia.
Filius Dei, didicit ex iisque passus est obedientiam, et factus est omnibus obtemperantibus sibi causa salutis eterne. Alleluia.
Christus Iesus cum in forma Dei esse, non rapinat arbitratus essentesse qualem Deum. Sense met ipsum ex ina vivit formam servia scipies, in similitudine a filum factus. Et habitu inventus ut homo, humiliavit semet ipsum factus
Jesu omne Jesu. Lezio Epistole Prime Beati Petri Apostoli. Vos genus electum, regale sacerdotium, gens sancta, populus in acquisitionem, ut virtutes annunzietis eius, qui de tenebris vos vocavit in admirabile lumen suum, qui aliquando non populus, nunc autem populus Dei, qui non consecuti misericordiam, nunc autem misericordiam consecuti.
Non pro is rogo tantum, sed et pro eis qui credituri sunt per verbum eorum in me, ut omnes unum sint. Alleluia.
Magnificat anima mea Dominus, et exultat in spiritus meus in Deo Salvatore respexit humilitatem ancille sua, et celin ex hoc beatam medicent omne generationes. Quia fecit mihi magna qui potestas, et sanctum nomen meus. Et misericordia eius in progenies et dimentibus eum. Feci potentiam in brachio suo, dispersi superbos mente corbis sui. Deposui potentes de sede, et exaltabit humiles. Esuri
sicut locutus et honores nobis.
non prois rogo tantum, sed et proeis qui credituri sunt per verbum eorum in me, ut omnes unum sint. Alleluia.
Benedicamus Christum, super quem Spiritus Sanctus descendit corporali specie, eum invocemus et orationem confirmemus dicentes. Amen.
Amen.
Mitte, Domine, quem missurus es, ut ecclesia tua semper renovetur et juvenescat.
Amen.
Omnes gentes tibi regi et Deo psallant, et Israel fiat possessio tua.
Amen.
Qui demones expulisti, aufera finibus nostris scandala et perversitates.
Amen.
Qui in Pentecoste dispersionem babelicam superasti, per spiritum tuum unitatem effice fideique universalitatem.
Amen.
Spiritus tuus habitet in nobis, ut mortalia corpora nostra vivificet.
Amen.
Supplicationibus nostris Domine ad esto propitius, ut sic ut humani generis salvatorem teicum in tuae credimus maestate, ita usque ad consummationem saeculi manere nobiscum, sic ut ipse promisit, sentiamus, per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Vesperarum Celebrationem.
Thank you.